Ert News Radio 105,8.
Είναι από αυτές τις ειδήσεις που τείνουν να γίνουν καθημερινότητα, αλλά όταν τις ακούς, σου σφίγγει την καρδιά. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ένας 13χρονος που κατηγορείται ότι άρπαξε ενοικιαζόμενο ηλεκτρικό πατίνι από έναν 29χρονο, απειλώντας τον ότι θα βγάλει μαχαίρι. Ο ανήλικος διώκεται για ληστεία και παρέμεινε υποκράτηση μετά τη σύλληψή του και φέρεται να ισχυρίστηκε, ενώ παραδέχτηκε την πράξη του, ότι παρασύρθηκε από φιλικό του πρόσωπο. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος υπό τον όρο της επιτήρησής του από επιμελητή ανηλίκων. Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη, πλησίον του Λευκού Πύργου. Εκείνη την ώρα, ο νεαρός στάθμευε το πατίνι όταν ο 13χρονος τον πλησίασε, έχοντας το χέρι στην τσέπη του, και τον απείλησε ότι θα βγάλει μαχαίρι αν δεν του δώσει το πατίνι. Ο 29χρονος, φοβούμενος ότι ο ανήλικος θα κάνει πράξη την απειλή του, παρέδωσε το πατίνι και κάλεσε το κέντρο της άμεσης δράσης. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν ανάμεσα τις αναζητήσεις και με τη βοήθεια της εφαρμογής που έδινε στίγμα, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν λίγη ώρα αργότερα σε κοντινή απόσταση. Ο 29χρονος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του ανηλίκου, ωστόσο η δικογραφία σχηματίστηκε αυταπαγγέλτος. Μια είδηση που δείχνει ξεκάθαρα το ένα και εντυνόμενο πρόβλημα της παραβατικότητας των ανηλίκων, με διαρκώς όλο και πιο σκληρές παραβιάσεις νομοθεσίας από όλο και μικρότερες ηλικίες. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμη δεν έχουμε δει την κορυφή του παγόβουνου ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Καλή σας ημέρα, είναι Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Εδώ είμαστε, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και σήμερα με πολλές ιστορίες από την οικονομία, την πολιτική και την κοινωνία, αλλά και τα πιθανά και απίθανα της καθημερινότητας. Καλημέρα από την Κέρκυρα έως την Κρήτη, από τον Εύρο στο Καστελόριζο. Πάμε για ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, αν και οι μετεωρολόγοι λένε πως θα επανέλθουμε σε βροχερό μοτίβο. Ας είναι, φθινόπωρο έχουμε. Κοντά σας η πολύ πρωινή παρέα, εδώ στο Earth News Radio 105,8, που ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν πάντοτε με αγκυρότητα και αμεσότητα. Η πολύ πρωινή παρέα λοιπόν κοντά σας, ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε μηνύματα, παρατηρήσεις και σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και για όσους θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας AirTeco, όπου φυσικά θα βρείτε και τις υπόλοιπες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι προφανές πως τα τελευταία χρόνια ως κοινωνία έχουμε αποκτήσει μια ιδιόμορφη σχέση με την αλήθεια. Πολλές φορές, για δικούς μας καθαρά λόγους, πιθανά και ψυχολογικούς, αρνούμαστε την πραγματικότητα ή οθεοδούμε κάθε βολική εκδοχή που μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Πάρτε για παράδειγμα την υπόθεση των Ελτά. Από το 2012 που μπήκαν στο ΤΑΙΠΕΔ και αργότερα το 2016 που μεταφέρθηκαν στο υπερταμείο, ο στόχος ήταν ένας. Η αλλαγή των πρακτικών που ακολουθούνταν μέχρι τότε, ώστε από ζημιογόνος ΔΕΚΟ να γίνει μια σύγχρονη επιχείρηση που θα μπορούσε να επιβιώσει στον ανταγωνισμό των ιδιωτών και βεβαίως να μην φορτώνει με ελλείμματα τους Έλληνες φορολογουμένους. Δεδομένο ήταν πως έπρεπε να αλλάξει για να σωθεί, για να μην βουλιάξει όπως θα λέει και μια ψυχή στο παρελθόν. Λόγω των νέων συνθήκων λοιπόν, της μείωσης δηλαδή του ταχυδρομικού έργου, θα έπρεπε να κλείσουν καταστήματα, να υιοθετηθούν νέες πρακτικές από το προσωπικό, να ενσωματώσουν τεχνολογικές ευκολίες, να γίνουν συμπράξεις όπως όλη την Ευρώπη. Το παραδέχονται όλα τα κόμματα, όταν βέβαια είναι στην κυβέρνηση, ακολουθώντας αυτές τις πρακτικές. Αντί λοιπόν να υπάρχει σήμερα μια συναντήληψη και με κοινό προσανατολισμό να βρεθεί βέλτιστη λύση, λειτουργούν οι μικροκομματικοί φακοί. Η επικοινωνία είναι για να βοηθάει τους ανθρώπους να ενημερώνονται καλύτερα, όχι για να μακιγιάρουμε την αλήθεια. Δεν είναι μακιγιέροι δημοσιογράφοι. Κάτι έχει γίνει λάθος σε αυτή την κοινωνία. χρειάζεται να εξηγούμε συχνά την πραγματικότητα αντί να προσπαθούμε να μακιγιάρουμε ανάλογα με τη θέση που βρισκόμαστε. Παράδειγμα δεύτερο, η ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ. Το καλοκαίρι ήταν εμφανές ότι χρειαζόταν μια βαθιά παρέμβαση ώστε να γίνει ξανά ανταγωνιστική, καθώς τα μεγάλα λάθη της προηγούμενης χρονιάς είχαν ανοίξει και μεγάλες πληγές που θα χρειαζόταν αρκετό χρόνο για να επουλωθούν. Υπόθηκε η αλήθεια? Όχι βέβαια. Υπόθηκαν λόγια ελπίδας, λόγια ωρεοποίησης, μακιγιαρίστηκε η κατάσταση και σύντομα αποδείχθηκε ότι δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της ομάδας που περνά μια μακρά μεταβατική περίοδο. Το αποτέλεσμα είναι οι οπαδοί του συλλόγου να μην αντιλαμβάνονται τώρα την κατάσταση, αφού δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα, και χθες με το νέο παραπάτημα στην Ευρώπη ήρθαν και οι πρώτες αποδοκιμασίες. Κάτι σαν τις αντιδράσεις δηλαδή στις περιφέρειες από τους δημάρχους και από τους κατοίκους που θέλουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, ενώ εδώ και πολλά χρόνια είναι βαθιά ελληματικά. Πάμε λοιπόν στα αθλητικά. Είχαμε ευρωπαϊκούς τριάμβους χθες για ΠΑΟ και Παναθηναϊκό και μια πρόσμενη γκέλα για την ΑΕΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά σκόρπισε τη Young Boys με το εντυπωσιακό 4-0 στην Τούμπα. Ο Τζούρτσιστ, ο παίκτης του Παναθηναϊκού στο 85, χάρισε την νίκη στους πράσινους στην έδρα της Μάλμε. Και η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει τη Σάμρο Κρόβερς, την Ιρλανδική ομάδα, ισοφάρισε μόλις στο 90. ΠΑΟΚ λοιπόν και Παναθηναϊκός πήραν υπερπολίτημα τρίποντα, με τις δύο ελληνικές ομάδες να είναι στις παρυφές της πρώτης οκτάδας της βαθμολογίας του Europa League, προσδοκώντας ένα εισιτήριο απευθείας για τη φάση των 16. Αντίθετα, η ΑΕΚ σπατάλησε μια τεράστια ευκαιρία να εδραιωθεί στην πρώτη οκτάδα του Conference League και έβαλε σε αμφιβολία ακόμη και την ευρωπαϊκή προοπτική της. Πάντως, αν δεν υπήρχε αυτή η σοβαρή απώλεια της ΑΕΚ, θα μπορούσαμε να μιλάμε και για ιδανική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Ελλάδα που άγγιξε σχεδόν το τέλειο, μέτρησε 2 νίκες και 2 ισοπαλίες και βέβαια τώρα πάει πολύ καλά στην βαθμολογία. Οι 2 νίκες και οι 2 ισοπαλίες έδωσαν αρκετούς βαθμούς και περάσαμε τους 40.000. Έτσι η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA έχει ρίξει τη διαφορά από τη 10η Τσεχία, 2.788 βαθμούς είναι η διαφορά μας, και έχει αυξήσει τη διαφορά της από την Πολωνία και την Νορβηγία. Θυμίζω, αν καταφέρουμε και κερδίσουμε τη 10η θέση, θα έχουμε και δεύτερη ομάδα στο Champions League στα προκριματικά. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, ο καιρός προβλέπεται με μικρές εντάσεις βροχές στα νησιά του Αιγαίου και τη Βόρεια Ελλάδα. Θα έχουμε σποραδικές καταιγίδες τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που βαθμιαία θα σταματήσουν. Ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται και στα νησιά του Ιωνίου, οι οποίες αργά το βράδυ θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες, με τάση να επεκταθούν στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως προς το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα πλησιάσει το μεσημέρι στους 18 βαθμούς, 20-21 στις υπόλοιπες περιοχές και 22 στην ανατολική νησιωτική χώρα. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, λίγες ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά του νομού, θερμοκρασία από 14-20 βαθμούς με βόρειους ανέμους 3-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, μικρής έντασης και διάρκειας τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12-17 βαθμούς, άνεμη μεταβλητή ασθενής 2-3 μποφόρ. Και μια και λέγαμε για τα αθλητικά προηγουμένως, πάμε για την πολύ μεγάλη έκπληξη. Η έκπληξη έρχεται από την FIFA, η οποία δημιουργεί το βραβείο ειρήνης. Σενάρια τα οποία βεβαίως, αφού δεν κατάφερε ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ ειρήνης, μήπως κερδίσει λοιπόν εδώ το βραβείο ειρήνης από τη FIFA. Στις 5 Δεκεμβρίου θα γίνει η απονομή. Υπάρχουν έτσι φημολογίες ότι ο Αμερικάνος πρόεδρος θα μπορούσε να είναι ο πρώτος τιμόμενος, καθώς είναι και στενός σύμμαχος του Τραμπ, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Θα απονείμει λοιπόν η FIFA ένα βραβείο ειρήνης τον επόμενο μήνα στην Ουάσιγκτον, σε μια παρέμβαση στη γεωπολιτική από τον Παγκόσμιο Οργανισμό που διοικεί το ποδόσφαιρο, υπό τον πρόεδρό του Τζιάννη Ινφαντίνο, στενό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τους Financial Times, το νέο βραβείο θα απονεμηθεί σε άτομα που μέσω της αταλάντευσης της δέσμευσής τους και των ειδικών τους δράσεων έχουν συμβάλει στην ένωση των λαών σε όλο τον κόσμο με ειρήνη και κατά συνέπεια αξίζουν μια ειδική και μοναδική αναγνώριση, ανακοίνωσε η FIFA. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα εσείς πώς το βλέπετε, αλλά αυτή η φράση όλη που έδωσε η FIFA στην δημοσιότητα είναι σαν μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ των τελευταίων μηνών. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζουν σήμερα η Θεσσαλονίκη, ο Σαλονικιός, η Σαλονικιά και ο Σαλονίκος. Λοιπόν, και σαν σήμερα το 1185 Ο στρατηγός Αλέξιος Βρανάς κατατροπών τους Νορμανδούς σε μάχη κοντά στο Στριμώνα. Οι τελευταίοι μετά την κατάληψη του Δυραχείου και της Θεσσαλονίκης εκινούνται εναντίον της Κωνσταντινούπολης. 1926 διεξάγονται εκλογές στην Ελλάδα, οι πρώτες με απλή αναλογική και με ψηφοδέλτιο μετά την κατάργηση του Σφαιριδίου. Εξαιτίας του εκλογικού νόμου δεν σχηματίζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση. 1934 παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην όπερα της Βαλτιμόρης το μουσικό κοψοτέχνημα του Ρώσου συνθέτη Σεργέι Ραχμάνιχοφ, ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη. 1944 ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ γίνεται ο πρώτος και ο τελευταίος Αμερικανός που εκλέγεται για τέταρτη φορά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα δούμε τώρα αν τα επόμενα χρόνια αλλάξει για μία ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ γνώμη και γίνει ο πρόεδρος ο οποίος θα εκλεγεί για τρίτη φορά. Έχει αλλάξει 2-3 φορές άποψη. Τώρα είναι στο ότι δεν το επιτρέπεται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. 1985 αποφυλακίζεται μετά από 19 χρόνια ο Ρούμπιν Χάρι Κέιν Κάρτερ, ο 48χρονος πυγμάχος που είχε καταδικαστεί για τριπλό φόνο το 1966. Ο Μπομπ Ντίλαν έγραψε τραγούδι για αυτόν και ο σκηνοθέτης Νόρμαν Τζουίσον γύρισε ταινία για τη ζωή του με τίτλο The Harry Kane και τον Ντέζελ Ουάσιγκτον στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα από τα έτσι, από τις ταινίες, από τα φιλμ τα οποία είχαν πουλήσει τα περισσότερα εισιτήρια. 2015 οι πρόεδροι της Κίνας, Τζι Σινπίνγκ και της Ταϊβάν, Μα Κιτζού, ανταλλάσσουν ιστορική χειραψία στη Σιγκαπούρη μετά την έναρξη της συνόδου κορυφής της πρώτης μετά το χωρισμό του νησιού από την υπηρετική Κίνα πριν από 66 χρόνια έπειτα από εμφύλιο πόλεμο. Σαν σήμερα το 1867 γεννιέται η Μαρί Κιουρί, γνωστότερη ως Μαντάμ Κιουρί, Γαλλοπολωνέζα φυσικός που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψη του ραδίου. Και από τότε βέβαια υπάρχει ένας εμφύλιος επιστημονικός μεταξύ των δύο χωρών που διεκδικούν και οι δύο τη Madame Curie. 1943, Johnny Mitchell, το καλλιτεχνικό γεννήθηκε η Johnny Mitchell, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ρομπέρτα Τζον Άντερσον, της Καναδής τραγουδοποιού. 1910, έφυγε από τη ζωή ο Λέων Τολστόι, ο Ρώσος συγγραφέας του Πολέμου και Ειρήνης, της Άννας Καρένινας, και 1980, ο Steve McQueen, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο Πεταλούδας ήταν η γνωστότερη ταινία του. Και το 2016 ο Λέοναρντ Κοέν, ο Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης, ο οποίος περνούσε και πολλές από τις ημέρες της ζωής του εδώ στην Ελλάδα, στα νησιά του Αργοσαρονικού.
Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ακούσαμε το υπέροχο τραγούδι του Leonard Cohen και από τον Leonard Cohen πάμε τώρα στα πολιτικά παρατράγουδα. De facto πολιτικό πρόσωπο χαρακτηρίζει τη Μαρία Καριστιανού, επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας για το Σάλο που προκάλεσαν οι φήμες περί δημιουργίας κόμματος με το όνομα Κύμα. Με τη Μαρία μιλήσαμε για τη μεταξέλιξη πολιτικού κινήματος που θα γινόταν κόμμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραχάλιος, επιμένοντας πως η κυρία Καριστιανού διαμέσου της δικηγόρου της κ. Μαρίας Γρατσία ζήτησε και είχε συνάντηση μαζί του. Ο κ. Καραχάλιος επιμένει ότι η Μαρία έχει πίεση από τον κόσμο που κατεβαίνει στις πλατείες, προσθέτοντας πως επειδή ο ρόλος είναι ευαίσθητος, κάθε φορά που πάει να κάνει κάτι, της λένε ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιήσουν τα πράγματα λόγω της δίκης που αναμένεται. Δεν είναι και κακό, είπε για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος Καριστιανού. Επειδή παρουσιάζεται από μερίδα των ΜΜΕ, σαν να είναι σε κάτι σατανικό, ας πούμε, ας μην μπούμε τη δημιουργία κόμματος. Ας πούμε την οργάνωση ενός κινήματος που είναι παντελώς ανοργάνωτο, ανέφερε ο κ. Καραχάλιος. Τώρα, ο κ. Καραχάλιος λέει ότι ισχυρίζεται ότι τη γνωρίστηκε με την κυρία Καριστιανού στις 11 Ιουλίου. Λέει ότι έχουν βρεθεί 20-30 φορές, με πήρε δικηγόρος της όπως καλεί πολύ κόσμο και είχαν μια συνεννόηση 24 Ιουλίου σε εκδήλωση στην Κρήτη να προχωρήσει σε ανακοίνωση ενός κινήματος που θα μεταξελισσόταν σε κόμμα. Με φωνάξανε, θα έπαιρνε ένας τύπος από το πουθενά 10 κανάλια και μάλιστα εθνικά χωρίς να έχει πάρει έγκριση. Η πολιτική τα έχει αυτά τα μπρος πίσω, είπε. Για την επακόλουθη διάψευση εκ μέρους της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, ενώ έφερε ως παράδειγμα και τις παλινοδίες των πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Τώρα εδώ ο κ. Καραχάλιος θα μας επιτρέψει να έχουμε κάποιες ενστάσεις. Πρώτον, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι προχωρά σιγά σιγά σε ένα πολιτικό σχηματισμό. Έχει κάνει το rebranding, τώρα προχωρά στην έκδοση του βιβλίου. Χθες έκανε το audiobook, μάλιστα με τη βοήθεια του Εμίλιου Χιλάκη, του ηθοποιού. Αποσπάσματα παίζουν ήδη, δηλαδή προχωράει σιγά σιγά το σχηματισμό ενός καινούριου πολιτικού κόμματος. Ο Αντώνης Σαμαράς θα μάθουμε πολύ σύντομα, έχει μαγνητοσκοπήσει μια συνέντευξη την οποία θα δούμε την Κυριακή το μεσημέρι. Την Κυριακή το μεσημέρι λοιπόν θα ξέρουμε αν θα προχωρήσει σε μια πολιτική κίνηση. Τώρα από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι ο κύριος Νίκος Καραχάλιος ψάχνει τρόπο να ξαναμπεί στο πολιτικό σκηνικό. Τώρα, η κυρία Καριστιανού εδώ και πάρα πολύ καιρό μετριέται στις δημοσκοπήσεις και φαίνεται ότι έχει ένα κόσμο που την ακολουθεί. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η αλήθεια σε όλο αυτό. Η κυρία Καριστιανού ζήτησε τη βοήθειά του ως επικοινωνιολόγου, ως ανθρώπου που γνωρίζει τα πολιτικά δρόμενα. Δεν του ζήτησε. Πάντως, κυρία Καριστιανού, χθες το βράδυ είπε ότι ο κύριος Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό, για κάτι που δεν υπάρχει. Δεν είναι αυτό που θα ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή. Η κοινωνία ζητάει να μάθει για τα σκάνδαλα. Αυτή ήταν η απάντηση της Μαρίας Καριστιανού. Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά, είπε, τονίζοντας πως ενθαρρύνει τη μεγαλειώδη κοινωνική αντίδραση. Αυτή στηρίζω και την ενισχύω. Η ίδια αποκάλυψε ότι δεν γνώριζε τον κύριο Καραχάλιο, ο οποίος συστήθηκε από ένα κοινό γνωστό και δεν γνώριζε πως ήταν σύμβουλος των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμάλη και Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω λοιπόν γιατί θα ήθελε να βρεθεί μαζί μου. Κύριε Καριστιανού, είπε ότι δέχεται καθημερινά χιλιάδες μηνύματα από πολίτες που εκφράζουν την υποστήριξή τους και την ενθαρρύνουν στον αγώνα της, ζητώντας να κατέβει στην πολιτική. Τους είπε ότι τους απαντάει ότι χρειάζεται αλλαγή, χρειαζόμαστε να πάρουμε οξυγόνο. Συνεχίζω τον αγώνα για τη δικαίωση της κόρης μου. Τώρα, και εδώ αντίστοιχες αντιφάσεις υπάρχουν και από την κυρία Καριστιανού. Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά, δεν είναι απολύτως αληθές. Αν δεν ήθελε να ασχολούνται και να λένε για το κόμμα, θα μπορούσε να το είχε διακόψει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τότε που ξεκίνησε και μπήκε στις δημοσκοπήσεις. Θα μπορούσε να βγάλει μια ανακοίνωση ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ασχοληθεί με την πολιτική και να παρακαλούσε να μην συμμετέχουν, να μην τη βάζουν οι δημοσκόποι στις δημοσκοπήσεις. Το αν ο κύριος Καραχάλιος τώρα έχει μεγαλομανία και διοργανώνει έτσι press conference προς τους δημοσιογράφους, είτε καλεί τα κανάλια είτε τέλος πάντων θέλει να έχει μια επαφή με τους δημοσιογράφους για να φέρει το δημιουργεί ένα κόμμα, πάλι δεν νομίζω ότι θα το έκανε χωρίς να υπάρχει κάτι. Όπου υπάρχει φωτιά, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, λένε. Λοιπόν, και βέβαια τώρα από εκεί και πέρα η κυρία Καριστιανού λέει ότι θα δημιουργηθεί κάτι μεγάλο, μια κίνηση από το... Τι εννοεί? Στις δημοκρατίες δημιουργούνται πολιτικές κινήσεις που μεταξελίσσονται σε κόμματα, συμμετέχουν σε εκλογές, κερδίζουν τις εκλογές και βεβαίως αλλάζουν τα πράγματα. Διαφορετική κατάσταση δεν υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα είναι σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτά με την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Καραχάλιο. Να πάμε και στο θέμα της ανθρωποκτονίας στην Σταβορίζια στην Κρήτη. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις σήμερα στις 11 από τον Υπουργό, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Θα μιλήσει για την οπλοκατοχή. Βεβαίως η υπόθεση εκεί με την Βεντέτα, με τον Μακελιό, με αυτό που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, έχει εξελίξεις. Ο γαμπρός του 39χρονου οδηγήθηκε στα δικαστήρια του Ηρακλείου με Αλεξής Φερογιλέκο και παρουσία αστυνομικής δύναμης. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού. Είναι ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τα προαναφερόμενα αδικήματα. Έχει γίνει και η σύλληψη ενός ακόμη, ενώ κατέθεσαν και τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί η ιστορία. Παραμένει η αστυνομία. Βεβαίως όλοι φοβούνται μην ανοίξει ένας νέος κύκλος αίματος. Η χθεσινή ημέρα πάντως, ξεφεύγοντας λίγο από τα δικά μας, από όσα αυτά έτσι μας απασχολούν στην καθημερινότητα, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει συγκλονίσει πολλούς και αναμένονται και πρωτοβουλίες τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ώστε να αλλάξει το κλίμα εκεί για κάποια χωριά που έτσι παραμένουν σε μια άλλη εποχή, θα έλεγα, με έναν δικό τους κώδικα. Να πάμε λίγο στα μεγάλα, και στα μεγάλα είναι η χθεσινή συμφωνία μεταξύ της ExxonMobil, της Energy και της Hellenic Energy για το φυσικό αέριο, για το οικόπεδο 2, το οποίο βρίσκεται 30 χιλιόμετρα δυτικά της Κέρκυρας. Περιμένουμε στα τέλη του 2026, άντε στις αρχές του 2027, την ερευνητική γεώτρηση. Είναι η πρώτη παραχώρηση από το 2018 και είναι μια σύμπραξη που χαρακτηρίζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα αποδώσει. Οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να έχει μέχρι και 2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Είναι πολύ κοντά σε μια άλλη, εκεί πέρα εξόρυξη που γίνεται από την Ιταλία. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι αυτό να φύγει η χώρα μας από την κατάσταση του εισαγωγέα ενέργειας και μάλιστα φυσικού αερίου και να περάσουμε στη φάση που θα παράγει δικό του φυσικό αέριο και για την ελληνική οικονομία και βεβαίως σιγά σιγά εφόσον υπάρχουν και υπόλοιπες, είναι επιτυχείς και υπόλοιπες εξορίξεις να γίνει παραγωγός και να γίνει εξαγωγέας φυσικού αερίου. Λοιπόν, τώρα αυτά είναι βεβαίως όλα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2011 από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Έχει ένα πρόσωπο το οποίο καλό θα είναι σήμερα που θα συνεχιστεί το ενεργειακό, το συνέδριο για την ενέργεια και από εκεί και πέρα βεβαίως και οι συμφωνίες, γιατί αναμένονται και άλλες συμφωνίες. Καλό θα είναι να θυμηθούν όλοι ένα πρόσωπο, τον Γιάννη Μανιάτη, που το ξεκίνησε από την κυβέρνηση Παπανδρέου, το συνέχισε με τις κυβερνήσεις Σαμαρά Βενιζέλου και στη συνέχεια νομίζω ότι με τα νομοσχέδια που ψήφισε, με το σχέδιο που είχε φτιάξει από τότε, πάνω σε αυτό πάτησαν και οι επόμενες κυβερνήσεις, τόσο η κυβέρνηση που ακολούθησε του Αλέξη Τσίπρα όσο και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και φτάσαμε σήμερα σε μια πολύ σημαντική συμφωνία, φτάσαμε σε μια υπουργική σύνοδο που έδωσε αυτό το αποτέλεσμα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες συμφωνίες όπως αυτή που έκανε η συμφωνία για το LNG, μια μεγάλη συμφωνία που προχώρησαν ο Άκτορ και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με τη σύσταση μιας εταιρείας που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις επόμενες δεκαετίες. Όλα αυτά και σήμερα θα συνεχιστούν καθώς συνεχίζεται το συνέδριο. Παραμένουν εδώ οι υπουργοί, οι Αμερικανοί υπουργοί. Οι Αμερικανοί υπουργοί που χθες είπαν κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι η ενέργεια αποτελεί και μία ασφάλεια για τη χώρα. Εμείς δίνουμε ενέργεια, είπε, και σας δίνουμε και ασφάλεια. Είναι ένα θέμα, καθώς εάν δημιουργηθεί ο κάθετος διάδρομος και γίνει πραγματικότητα αυτό το σχέδιο, αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει απολύτως η γεωπολιτική θέση της χώρας.
Γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα και όσο ζω θα σ' αγαπώ. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα σ' όλο τον κόσμο θα το πω. Γιατί είσαι η αλήθεια μες στη ψευτιά, στα γκρίζα όνειρά μου η ξαστεριά. Και μάνα και αδερφή μου κι αγάπη εσύ, τι άλλο να ζητήσω απ' τη ζωή. Γιατί είσαι η αλήθεια μες στη ψευτιά, στα γκρίζα όνειρά μου η ξαστεριά. Και μάνα και αδερφή μου κι αγάπη εσύ, τι άλλο να ζητήσω απ' τη ζωή. Πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα και όσο ζω θα σ' αγαπώ. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα σ' όλο τον κόσμο θα το πω. Γιατί είσαι η αλήθεια μες στη ψευτιά, στα γκρίζα όνειρά μου η ξαστεριά. Και μάνα κι αδερφή μου κι αγάπη εσύ, τι άλλο να ζητήσω απ' τη ζωή. Γιατί είσαι η αλήθεια μες στη ψευτιά, στα γκρίζα όνειρά μου η ξαστεριά. Και μάνα κι αδερφή μου κι αγάπη εσύ, τι άλλο να ζητήσω απ' τη ζωή. Γιατί είσαι η αλήθεια μες στη ψευτιά, στα γκρίζα όνειρά μου η ξαστεριά. Και μάνα κι αδερφή μου κι αγάπη εσύ, τι
άλλο να ζητήσω απ' τη ζωή.
Είστε συντονισμένοι στο Art News Radio, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στην Αργυρό, στο Δημήτρη, στο Νίκο από τα Τρίκαλα, στο Χρήστο, στη Μαριάννα. Ευχαριστώ πολύ τη Στέλλα για την υπέροχη φωτογραφία καθώς ξημερώνει. Βρίσκεται ήδη στο δρόμο για το μεροκάματο. Λοιπόν, ακούσαμε προηγουμένως τα πολιτικά παρατράγουδα. Πολιτικά παρατράγουδα, παρατράγουδα γενικότερα υπάρχουν όμως και στη Γαλλία. Στη Γαλλία υπάρχει αναβρασμός για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ. Οι γαλλικές αρχές εντόπισαν ότι ο κινέζικος κολοσσός Σέιν πουλούσε κούκλες του σεξ με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού και παράνομα όπλα. Αυξήθηκε λοιπόν η πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει επίσημη έρευνα για την κινέζικη εταιρεία διαδικτυακής πώλησης ειδών γρήγορης μόδας αναφορικά με την πώληση αυτών των παιχνιδιών με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως σεξουαλικών παιχνιδιών. Η Γαλλία λοιπόν ζήτησε διακοπή της λειτουργίας της Σέιν λόγω των παράνομων προϊόντων και η Σέιν ανέστειλε την πλατφόρμα αγορών της στη χώρα για να εξετάσει τους εξωτερικούς προμηθευτές της, έχοντας ήδη σταματήσει να πουλά κούκλες του σεξ σε όλο τον κόσμο. Η Γαλλία ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα κράτη-μέλη για αυτές τις σοβαρές παραβιάσεις εντός των συνόρων της και αναμένει ότι υπάρχουν παρόμοιοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτής της πλατφόρμας και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, φαίνεται ότι η έλευση των κινέζικων πλατφορμών φέρνει και παρενέργειες, έχει και τέτοιες παρενέργειες. Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε και σε άλλες περιπτώσεις, γιατί είναι προφανές ότι υπάρχει διαφορετική κουλτούρα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και των ασιατικών χωρών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η γαλλική υπηρεσία καταπολέμησης απάτης, η οποία εντόπισε την πλατφόρμα της εταιρείας Google, ενδέχεται να εμπίπτουν στην κατηγορία, όπως λέει, της παιδικής πορνογραφίας. Η εφημερίδα Le Parisien δημοσίευσε μάλιστα σχετική φωτογραφία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη γαλλική κοινή γνώμη. Λοιπόν, στη Γαλλία βεβαίως δεν ασχολούνται μόνο αυτό, έχουν και άλλα ζητήματα. Υπάρχει ανησυχία που έχει προκληθεί στο στενό περιβάλλον του Νικολά Σαρκοζή. Θυμίζω ότι ο πρώην Γάλλος πρόεδρος είναι φυλακισμένος για το πρόγραμμα διατροφής που ακολουθεί στην φυλακή Σαντέ στο Παρίσι. Παραμένοντας πίσω από τα κάγκελα από τις 21 Οκτωβρίου, ο Σαρκοζή έχει αποφασίσει, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο Le Point, από μόνος του να ακολουθήσει ένα ιδιαίτερο διατροφικό καθεστώς. Συνειδητοποιώντας τα εχθρικά αισθήματα που τρέφουν γι' αυτόν πολλοί από τους συγκρατουμένους τους, αρνείται να αγγίξει οτιδήποτε και οποιοδήποτε πιάτο του σερβίρεται στο κελί του. Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το μέσο, ο Σαρκοζή φοβάται μήπως κάποιος έχει φτύσει το φαγητό του, αν όχι και κάτι χειρότερο, δηλαδή να υποστεί κάποια δηλητηρίαση. Αυτό που καθιστά το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο είναι ότι ο πρώην πρόεδρος έχει κάψει και την άλλη εναλλακτική λύση για να τραφεί στη φυλακή, δηλαδή να προμηθευτεί πρώτες ύλες από την καντίνα και να παρασκευάσει φαγητό μόνος του. Δεν ξέρει να βράσει ούτε ένα αυγό, αποκαλύπτει ένα άτομο από το στενό του περιβάλλον και από την αρχή το αρνείται. Έτσι, από την ημέρα της σύλληψής του, εδώ και 2,5 εβδομάδες, ο Νικόλα Σαρκοζή τρέφεται αποκλειστικά με γιαούρτια. Αυτό που μένει να φανεί είναι αν η ιδιότυπη αυτή νηστεία που τηρεί ο πρώην πρόεδρος θα επηρεάσει τον δικαστή, ο οποίος στις 10 Νοεμβρίου θα κληθεί να αποφασίσει για την αποφυλάκησή του. Λοιπόν, 41 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Θα μάθουμε στις 10 Νοεμβρίου αν ο κύριος Σαρκοζή θα συνεχίσει τη γιαουρτοφαγία. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας, κύριε Αργυρέ.
Λοιπόν, καθημερινή ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα η ExxonMobil, μπαίνει και στην κοινοπραξία για έρευνες υδρογόνων ανθράκων στο Ιόνιο. Η ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ, που συμπυκνώνεται στο σύνθημα του Donald Trump Drill Baby Drill, περιλαμβάνει ρόλο και για την Ελλάδα, όπως αποτυπώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας. Η ExxonMobil μπαίνει και στην κοινοπραξία που θα ερευνήσει τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Πρόκειται για την πιο όρημη παραχώρηση για ερευνητική γεώτρηση, η οποία θα γίνει το 2027, αν ληφθεί η σχετική απόφαση. Πειραματικό φάρμακα του καρκίνου στο πάγκρεας πήρε έγκριση από τον FDA. Η εταιρεία έλαβε μια συνήθιση και ταχύτατη έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών για ένα πειραματικό φάρμακο με βάση τα αποτελέσματα των πρώτων κλινικών δοκιμών. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει σύντομα πραγματικότητα. Ένας στους 10 συνταξιούχους συνεχίζει να εργάζεται, ξεπερνούν τους 250.000. Πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτό το μέτρο που αποφάσισε πριν από 2 χρόνια, νομίζω, ο Άδωνς Γεωργιάδης, όταν υπουργός εργασίας. Φαίνεται λοιπόν ότι εκεί που περίμεναν ότι υπάρχει, θα εμφανιστούν 30 με 50.000 συνταξιούχοι, εμφανίστηκαν στην πλατφόρμα πάνω από 250.000. Αμερικανικό στρατό στη Δαμασκό και στην Άγκυρα όροι χωρίς αντίκρισμα για τα Eurofighter. Πάμε στα νέα. Τρυπάνη στο Ιόνιο, 40 χρόνια μετά τον Πρίνο. Ιστορική συμφωνία ExxonMobil με Hellenic Energy και Energian για το οικόπεδο 2. Νέες συμφωνίες για αγορά αμερικανικού φυσικού αερίου τις επόμενες ώρες. Η AI ψηφίζει, ο ιδανικός πρωθυπουργός θα ήταν. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας. Για την πύλο διώκεται η ηγεσία του λιμενικού. Κάμερες αναβάλλει την τοποθέτηση στους δρόμους. Στις αρχές του 2026 προβλέπεται εκτός απροόπτου να λειτουργήσουν. Κλίμα, μία σύνοδος για Δον Κιχώτες. Μεσόγειος, 2 βαθμούς πιο θερμά τα νερά τον Οκτώβριο. Άρα κάποιοι συνεχίζουν να κάνουν μπάνια. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ενεργειακό Big Bang Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Αναβαθμίζεται η γεωπολιτική ισχύ της χώρας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ιστορική συμφωνία. Αξιοποιούμε με σχέδιο τον εθνικό μας πλούτο. Στροφή στα ανακαινισμένα σπίτια. Ποια ακίνητα προτιμούν οι υποψήφοι αγοραστές άνω των 35 ετών, το 60% των κατοικιών στις αγγελίες. Όλο το παρασκήνιο έτοιμη για δημιουργία κινήματος Ικαριστιανού. Εδώ φαίνεται ότι ο ελεύθερος τύπος δεν έχει προλάβει τη διάψηση τη βραδινή της κυρίας Ικαριστιανού. Πριν από το αιματοκύλισμα, ποιοι πήραν την απόφαση για τη βόμβα στα Βορίζια και ο πρώτος ελληνικός νανοδορυφόρος made in Αλεξανδρούπολη έτοιμος για εκτόξευση. Πάμε στην απογευματινή. Ελληνικό φυσικό αέριο από το 2027, τη σηματοδοτεί η είσοδος της ExxonMobil στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο. Επένδυση 5 έως 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Αθήνα στο κέντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων με πυρήνα την ενέργεια. Λοιπόν, ο ΠΚΠΕΛΤΑ απάντησε στο βαρύ κλίμα με πληρωμές. Η στρατηγική του Μαξίμου απέναντι στον αγροτικό κόσμο και στην κρίνια των γαλάζιων βουλευτών. Νέα Υόρκη, δυσφορία Τραμπ για τον κομμουνιστή Μακμαντάνι και η εισαγγελέα Λάρισα, προθεσμία 10 ημερών στον πάνω Ρούτσι, καλείται να προσέλθει και να καταθέσει για το είδος των εξετάσεων που επιθυμεί στη σωρό του γιού του. Λοιπόν, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, έτσι θα αντιμετωπίσω τις βεντέτες και την οπλοκατοχή σε 6 άξονες τα αυστηρότερα μέτρα που ανακοινώνει από την Κρήτη, υπενθυμίζω στις 11 αυτές οι ανακοινώσεις. Κόντρα, νέα θύελλα στη Νέα Δημοκρατία για το Χατζηδάκη. Οι υπουργοί και βουλευτές του καταλογίζουν τεράστιες ευθύνες στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων. Το λουκέτο στα λιτά από τον άνθρωπό του άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Σημαντική εξέλιξη στην αγορά της ενέργειας, λέει η Κόντρα. Τη σηματοδοτεί η συμφωνία ExxonMobil Energian και Hellenic Energy για φυσικό αέριο στο Ιόνιο. Λοιπόν, καταστροφικές δαπάνες υγείας, υγειονομική φτώχεια για τους Έλληνες αντιμετωπίζει 1 στους 10. Πάμε στο ριζοσπάστη. Η κλοπή του λαϊκού εισοδήματος δεν κρύβεται. Στη Βουλή το νομοσχέδιο με τα μέτρα κοροϊδία της ΔΕΘ. Δημήτρης Κουτσούμπας. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Έχετε αντίπαλο και μάλιστα πολύ δυνατό το λαό και το κίνημά του που δεν τζιμπάει στην κοροϊδία. Εφημερίδα των συντακτών. ΕΠΑΕ, άλλο αίμα δε χωρεί. Ασέβεια Άδων Γεωργιάδη προς νεκρούς. Μου αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας. Οι βουλευτές της κρίσης παίρνουν θέση μέσω της ΕΦΣΥΝ για οπλοκατοχή και τις βεντέτες. Νέα Υόρκη για το κατεστημένο των Δημοκρατικών δεν καλοβλέπει το Ζοχράν Μακντάνι. Λοιπόν, ΕΛΤΑ, τα λουκέτα ήταν προαποφασισμένα. Αποκαλυπτικά στοιχεία για την περίοδο από το 2019 έως σήμερα. Θερμός διάλογος μεταξύ Πιερακάκη και Φάμελου. Σε αυτό το θερμό διάλογο, ο κ. Πιερακάκης αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη δηλαδή του 2019, είχε κλείσει 77 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Μάλιστα, υπήρχε τότε και μια απάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον ΕΛΤΑ προς τον κύριο Παπά, η οποία βεβαίως προσυπέγραφε ο κύριος Πιερακάκης, είπε ότι είναι πάρα πολύ σωστή, δείχνοντας ότι κάθε κόμμα, ανάλογα με ποια θέση έχει, αν δηλαδή βρίσκεται στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, παίρνει και αντίστοιχες θέσεις κριτικής ή μη. Λοιπόν, αυτά και από την εφημερίδα των συντακτών. Πάμε στη Δημοκρατία. Κίνδυνος καθημερινά για Νέα Τέμπη. Ανεπανάληπτη ανικανότητα της κυβέρνησης των Αρίστων. Για 5 λεπτά το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα μπήκε στη λάθος γραμμή. Πάλι φταίει ο σταθμάρχης, λέει η Hellenic Train. Ανατριχιαστικές συμπτώσεις με την τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Συμφωνία για άμεσες έρευνες της ExxonMobil στο Ιόνιο. Σημαντικές κινήσεις για τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Προωθούνται και επενδύσεις που αφαιρούν το φυσικό αέριο. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Στην επιφάνεια ελληνική υδρογονάνθρακες, η πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, τα σχέδια της ExxonMobil για τον Block 2, 10 δις οι δυνητικές επενδύσεις.
Ποιος ήλιος σε ξεπρόβαλε, με γεμελέ. Ποιος ξέρει για που το βάλε, που πάει καλέ. Δεν είναι ήλιος μόνο είναι, η τζεμιλέ. Που έχει διψασί για φίλια, μα δεν το λέει. Αν ήταν ήλιος και φεγγάρι, με γεμέλε. Τον ουδέ θα μου είχε πάρει, η τζεμιλέ. Για αυτή την όμορφη γυναίκα, με γεμέλε. Λιώνουμε εγώ και άλλοι δέκα, με γεμέλε. Πιάνανε τούτη κερασιά, με γεμέλε. Που βάλε χάντρα θαλασσιά, μη τη ματιά σου με καλέ. Αυτή δεν είναι κερασιά, η τζεμιλέ. Που έχει διψασί για αγκάλια, μα δεν το λέει. Αν ήταν δέντρο και κλονάρι, με γεμέλε. Τον ουδέ θα μου είχε πάρει, η τζεμιλέ. Για αυτή την όμορφη γυναίκα, με γεμέλε. Λιώνουμε εγώ και άλλοι δέκα, με γεμέλε. Λάι, 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 λάι,
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί για ακόμη 10 λεπτά. Πολύτιμος συμπαραστάτης, ο Νίκος Μαυριδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές επιλέγει ή με τις μουσικές επιλογές βάζει τη δική της πινελιά, η Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, όπως διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα, θα καταλάβατε ότι βασική είδηση είναι η ελληνική υδρογονάνθρακες, η ιστορική συμφωνία με την Exxon Mobil. Τη συμφωνία λοιπόν αυτή για τη συμμετοχή της Exxon Mobil στην παραχώρηση του Block 2 στο Ιόνιο αναφέρθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας, είπε. Η Exxon Mobil, ο Αμερικανός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας. Έχει παρουσιάσει 2 θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο στο Ιόνιο. Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς είναι η πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα εδώ και 4 δεκαετίες. Λοιπόν, είναι μια πράξη ευθύνης και προοπτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας, αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική, καταλήγει στο μήνυμά του. Λοιπόν, δήλωση έκανε και ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ στο Ζάπιο, στο Ενεργειακό Συνδέδριο. Μίλησε για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Ντακ Μπέρκαμ, είπε, είναι στενός συνεργάτης και προσωπικός φίλος του Πρόεδρου Τραμπ, μίλησε για το όραμα της Ουάσιγκτον για μια νέα εποχή ενεργειακής αυθονίας, όπως τη χαρακτήρισε, υπογραμμίζοντας ότι η ειρήνη και η ευημερία είναι δύο λέξεις που συνοψίζουν την ενεργειακή ατζέντα Τραμπ. Ο Ντακ Μπέρκαμ τόνισε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τη δυνατότητα με αφετηρία την Ελλάδα να εκτοπίσουν όλο το ρωσικό φυσικό αέριο από την Ευρώπη, χάρη σε επενδύσεις που υλοποιούνται σήμερα στο τομέα του LNG. Στη ΣΥΠΑ αυτή τη στιγμή προχωρούν 5 νέα έργα στον κόλπο του Μεξικού και 8 ακόμη με προϋπολογισμό άνω των 10 δισεκατομμύριων δολάρια το καθένα, αυξάνοντας τον όγκο των εξαγωγών LNG και μειώνεται η τιμή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να πωλούν ενέργεια σε φίλους και συμμάχους, ώστε να μην αγοράζουν από αντιπάλους που χρησιμοποιούν την ενέργεια ως όπλο και είτε πρόκειται για τρομοκράτες είτε για υπαίτιους πολέμων. κ. Μπέρκαμ αναφέρθηκε με έμφαση στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, αυτόν δηλαδή που θέλουμε να φτιάξουμε με αφετηρία την Αλεξανδρούπολη, που θα ενώνει την νοτιοανατολική Ευρώπη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν πλήρως το σχέδιο αυτό, καθώς ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της περιοχής και διαφοροποίηση των πηγών. Ο πρόεδρος Τραμπ, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δεσμευτεί να τερματίσει τους πολέμους μέσω της ενεργειακής διπλωματίας. Με την ενεργειακή αυθονία μπορούμε να σταματάμε πολέμους, όχι να τους προκαλούμε, είπε, επισημένοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό κόμβο για αυτή τη στρατηγική. Τώρα, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Περιακάκης, ανέδειξε το πνεύμα αποφασιστικότητας που χαρακτηρίζει την κυβερνητική πολιτική. Έχουμε την νοοτροπία ότι θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Είμαστε πλήρως επικεντρωμένοι να βρούμε τους κατάλληλους εταίρους σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο. Θέλουμε περισσότερους επενδυτές, περισσότερους ξένους επενδυτές, περισσότερους Αμερικανούς. Αναφέρθηκε στα φυσικά και τεχνολογικά περιουσιακά στοιχεία της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον απλώς αποδέκτης επενδύσεων, αλλά δύναμη που συνδιαμορφώνει νέες παραγωγικές συμμαχίες. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η εξέλιξη και αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν ότι θα έρθει και άλλη πολύ μεγάλη συμφωνία σήμερα, μπαίνοντας δηλαδή η Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα σε ένα deal που θα κάνει εδώ με Έλληνες επιχειρηματίες, αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα αναβαθμίζεται γεωπολιτικά, διασφαλίζεται στο μέτρο του δυνατού από τις τουρκικές απειλές. Όχι ότι αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να έχουμε τους εξοπλισμούς, θα μειώσουμε δηλαδή το κόστος των εξοπλισμών, αλλά σαφώς σε μια χώρα που θα έχει τέτοιες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που θα οδηγούν προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αντιλαμβάνεστε ότι περιορίζεται σημαντικά το εύρος της αντίδρασης των Τούρκων. Η Τουρκία, η οποία οι καθηγητές των διεθνών σχέσεων θεωρούν δεδομένο ότι θα αντιδράσει σε βάθος χρόνου, το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει. Αν θα αντιδράσει θετικά, δηλαδή θα κοιτάξει να αλλάξει στρατόπεδο, να συνεργαστεί με τη Δύση και να την επαναπροσεγγίσει τη Δύση, και προφανώς για να επαναπροσεγγίσει τη Δύση είδαμε το πρώτο αποτέλεσμα προχθές που στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι δεν επιζητούμε κάτι από τους πόρους των γειτόνων και των υπολείπων χωρών. Μένει να δούμε ότι το εννοεί αυτό. Δεν είναι εύκολος άνθρωπος, δεν είναι εύκολος πολιτικός ο κύριος Ερντογάν. Πολλές φορές λέει άλλα και εννοεί άλλα. Θα τα δούμε συνέχεια. Υπάρχει το θετικό σενάριο, υπάρχει και το αρνητικό σενάριο βεβαίως, να αντιδράσει αρνητικά, και βεβαίως ο αδύναμος κρίκος σε αυτή την περίπτωση δεν είναι άλλος από την Ελλάδα. Πάντως υπάρχει και κάτι άλλο. Χθες υπήρξε μια κοινή δήλωση από τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κυπριακής Δημοκρατίας της Ελλάδας και του Ισραήλ με αφορμή την Υπουργική Σύνοδο Ενέργειας 3+1, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι με την άφιξη της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανοίγει το ενεργειακό μέτωπο, υπάρχουν συμφωνίες σημαντικές και παράλληλα υπάρχει επανεμφάνιση αυτού του 3+1 του μετώπου και συμπεριλαμβάνεται πλέον και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό στην ιστορία που γράφεται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Θα το δούμε βεβαίως. Και πρακτικά όμως τι θα σημαίνει αυτό, αν δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία για να λύσουν είτε τα εκκρεμή θέματα που υπάρχουν στο Αιγαίο ή κυρίως το φλέγον θέμα που υπάρχει με το Κυπριακό. Κατά τα άλλα, χθες συνεχίστηκε για μία ακόμη μέρα η διαμάχη στη Βουλή για τα ΕΛΤΑ, για τα καταστήματα των ΕΛΤΑ. Ο κ. Πυρακάκης, ο υπουργός, ο οποίος είχε μια έτσι φοδρή αντίδραση απέναντι και στον κύριο Φάμελο και στον κύριο Νίκο Παπά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε έκλεισε 77 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Εμείς αυξήσαμε το μετοχικό κεφάλαιο για να πληρωθούν τα χρέη. Το δημοσιονομικό κόστος, είπε, των προτάσεων σας, κύριε Φάμελε, είναι 6 δις. Τα έχετε πάνω σας, κύριε Φάμελε. Έγιναν ωραία, είχαμε ωραίες καταστάσεις στη Βουλή. Υπήρχαν καυγάδες οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα τηλεοπτικά πάνελ. Είχαμε ένα καυγά απίστευτο μεταξύ του κυρίου Γιαννούλη και του κυρίου Πέτρου Παπά. Αφορμή ήταν η αφισβήτηση του κυρίου Παπά σχετικά με το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα, αλλά στη συνέχεια η κατάσταση ξέφυγε και πραγματικά ακούστηκαν κουβέντες οι οποίες δεν τιμούν ούτε το πολιτικό σύστημα ούτε τους ίδιους τους βουλευτές. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος, στο τέλος και αυτής της εβδομάδας. Ακολουθεί ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, αν και ο καιρός λίγο μας τα χαλάει. Ακολουθεί εδώ την πρωινή, πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός ήταν στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και η Ήρα Πανανίδου στην επιλογή της μουσικής, η Κατερίνα Σερέτη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Θα είναι μαζί σας για το επόμενο δίωρο. Σας ευχαριστούμε και σήμερα για την παρέα, για όλη την εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.